halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan V O A Somali idaacad. Habeen wanaagsan akhyaartan dhageysanaysay, waa Sabti 23-ka bisha September sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahre Ciidla Noor. Qodobadan idinku hayna idaacaddeennan fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qarax loo adeegsaday gaari xamuula oo galabta ka dhacay magaalada Beledweyne.
Kontroolka waxaa lagu qaadaa macnaha canshuuraha lagu qaadaa, marka canshuurtii ayuu diiday inuu bixiyo sida warka ugu soo gaaray, kadibna gaarigu waa isqarxiyay laba baabuur oo ciidan ah iyo baabuur kale waddada isticmaalaysay. Markii baabuurta ciidanka ahayd ay waddadu ay soo galeen ayuu isqarxiyay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo soo dhaweynaysa in si buuxda looga cafiyo deymaha ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawo kala dhageysan jirteen sida caweyska Washington iyo martida mikrofoonka. Marka horese warkii dunida. Qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa lagu soo warramayaa in inta la xaqiijiyay 20 qof ay ku dhinteen, badankoodna ay ahaayeen dad shacab ah, kuwaasi oo qal la sheegay qaraxa in loo adeegsaday baabuur xamuul gelinkii dambe ee maanta oo Sabti ah, kaasi oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xalunta gobolka Hiiraan. Ila kala duwan ayaa fiyoweeda u sheegay in gaarigaasi laga shakiyay kadibna ay ciidamada amnigu ay hakiyeen, iyagoo uu taagnaa gaarigaasi barta kontaroolka horseed oo ku taala xaafadda Xaawataake ee magaalada Boor magaaladaasi Beledweyne. Dadka goobtaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa qoys deganaa meel u dhow barta kontaroolka, sidoo kalena qaraxa ayaa waxaa ku gubtay kaalmo kuwa shiidaalka ah iyo goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay hareeraha laamiga. Muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayay baabuur uu ka baxayo qarax aad u xoog badan, kaasi oo gaaray dhismayaashii goobtaasi ku sugnaa amaba ku yaalay, kuwaasi oo la sheegay in uu geystay amaba ay sawiradaasi muujinayaan qiiq iyo olol aad u tiro badan. Qaraxan ayaa laga maqlay dhowaqiisa amaba gariirkiisa guud ahaan magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeda, waxaana la arkayay qiiq madow oo cirka isku shareeray oo qariyay badi magaalada. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay subaxnimadii hore ee saako Sabti ah kadib markii dhulka uu go'ay galbeedka dalka Sweden, kaasina uu sababay in si aan baaxad lahayn uu u go'o dhul aad u weyn oo halkaasi ku yaalay. Baabuur iyo ugu yaraan hal bas oo kale oo kuwa xamuulka qaada oo jidka marayay ayaa lagu soo warramayaa in ay iyaguna wax ku noqdeen amaba ay ku degeen dhulkaasi go'ay ee ku yaalay dalkaasi Sweden. Wararka ilaa haatan laga helayo ayaa sheegaya inay jiraan dhimashada 3 qof iyo sidoo kale dhaawac dad aan ilaa haatan la xaqiijinin, waxaana ay weli hay'adaha qaabilsan arrimaha gargaarku ay ku hawlan yihiin sidii ay u ogaan lahaayeen khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi ka dhashay. Sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada dabagalka iyo baaritaanka ee Mareykanka ee FBI-da loo yaqaano ayaa jimcihii qirtay dambi ah in uu $250,000 uu ka aqbalay qof u dhashay dalka Albania balse haysta dhalashada Mareykanka, kaasi oo ahaa sarkaal hore oo sirdoonka Albania, kaasi oo la sheegay in uu qirtay inuu ka caawinayay kubcinta xiriirka Albania si uu uga caawiyo in uu aas-aas u noqdo fursadaha ganacsi ee mustaqbalka ee dalka asi ka jira. Sida laga soo xigtay dokumentiyada lagu baahiyay hay-adda cadaaladda iyo sidoo kale maxkamadda, waxa uu noqon doonaa xog la sheegay in ay baarayaan hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka. Waa markii labaad ee toddobaadkan la baahiyo warar la xiriira hay'adaha Mareykanka oo si khaldan loo isticmaalay. Inta dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 20 qof ayaa la xaqiijiyey oo badankoodu shacab ahaa inay ku dhinteen qarax xoogan oo gaari xamuulan loo adeegsaday oo galabta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ilo kala duwan ayaa VOA-da sheegay in gaarigaasi laga shakiyey kadibna ay ciidamada ammaanku ay hakiyeen oo ay istaajiyeen goob bar kontarool ah oo ku taala xaafadda Xaawataako ee magaaladaasi Beledweyne. Gudoomiyaha xogeenka Beledweyne, Cabdullaahi Sheekh, ayaa arintan waxa uu uga waramay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Walaalow, maanta bara muddo 15 daqiiqa ayaa waxaa dhacay qarax qoladii nabadgeedka ahaa ay xisbiga abaabuleen qarax ismiidaanin ah gaari waxyaabaha qarxa ay iska soo buuxiyeen ayay macnaha taarged ay macnaha uga dhigteen magaalada, khaasatan meel maarad kontroola oo magaalada bartamaheeda ku taala. Kontroolkaas ayaa lagu celiyey gaariga, wuxuuna iska dhigay gaari xamuul sida oo maaragtay sida gawaarida caadiga ah xamuulka oo wadada isticmaalo. Kontroolka waxaa lagu qaadaa macnaha canshuuraha lagu qaadaa, marka canshuurtii ayuu diiday inuu bixiyo sida warka ugu soo gaaray. Kadibna gaarigu waa isqarxiyey laba baabuur oo ciidan ah iyo baabuur kale oo wadada isticmaalaysay. Markii baabuurtii ciidanka ahayd ay wadadu ay soo galeen ayuu isqarxiyey.
Marka gudoomiye, maxaan ka ognahay khasaaraha, dhimashada iyo dhaawaca qaraxa uu geystay?
Walaalow, si fiican inta hadda la xaqiijiyey, isbitaalka weyn Beledweyne waxaa la geeyey 6 dhimasha iyo 6 dhaawaca. Isbitaalka Hilaal oo la xiriiray waxay ii sheegeen 14 ruux iyo ruux isagana dhaxda ka kala go-ay sida ay ii sheegeen, oo meel yar iska haysta oo aada u daran. Adigu 15-kaas ninkaas, laakiin xaalkiisa 14-ka qof waa dhaawacyo iska fudud oo qaarkoodna maaragtay iska celcelis yihiin, laakiin ninkan hadda dhakhtarka aan la xiriiray dhakhaatiirta mid ka mid a oo ka howlgalay isbitaalka Hilaal wuxuu ii sheegay nin xaaladiisa ay aada maaragtay serious u tahay inuu ku jiro dhaawaca oo hadda la keenay. Marka welina waxaa socda dhaawacyadii iyo miyadkii burburaa jira oo guryaha soo gaaray oo dadku ay ku hoos jiraan. Welina marka waxaa socda gurmadkii, weli marka hadda tira sax ah oo maaragtay haddaan kuusoo gudbi kara ma laha, inkastoo weliba dhaawacyadii iyo dhimashada ay weli soo tarayso.
Marka waxaa tiri gaariga qaraxa bartilmaameedku waxa uu ahaa baabuur ciidanka ay leeyihiin oo wadada maraya.
Sax. Ismaan shirkadda Barakaad oo meesha ka dhaweyn, shirkadda Barakaad Rumuut Casan Rumuut oo meesha ka dhaweyn ayadana burburaa gaaray. Dhaawacyo badan oo ayagana hataa shaqaalaheedu soo gaaray waa jiraan sida la ii sheegay. Aaggaas wixii ka dhawaa oo maaragtay ayagana sida hadda kaalin shidaalaa jiray oo khasaare soo gaaray oo ilaa hadda gudanaya laguna hulan yahay sidii loo damin lahaa. Gurmad xag kala duwan, gurmadyo kala duwan waa socdaan oo xag kasta ah, hadday noqon lahayd burburka dadku ku hoos jiro sidii loo soo badbaadin lahaa, hadday noqoto wixii daba oo kacay damintaysi, hadday noqoto dhaawac iyo qaadistiisi iyo nadaafadii maaragtay waxyaabihii maaragtay sababay qaraxa uu sababay saameynta.
Gudoomiye, waa mahadsan tahay. Su-aasha ugu dambeysa, gaariga aad tiri waxa uu ku qarxay bar kontrool oo gawaarida canshuur looga qaado, ma magaaladu soo galayay mase magaalada waa uu ka baxayay?
Gaariga hadda wararka sida igu soo gaareen dhanka magaaladu ka yimid, marka waa ka baxay.
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Saalax Sheekh oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Beledweyne oo u warramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan. Dhaqanaalkaad kala socotaan waa Washington. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee V O A. Soomaaliya ayaa weli dadaal ugu jirta in si buuxda looga cafiyo deymaha ay ku leeyihiin hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF iyo duqeyn ama waadiq bixiyayaasha kale ee deynta ku leh Soomaaliya. IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay isbeddel muuqda ka samayn doonto ama ay ka samaysay dhinacyada dhaqaalaha, dakhli ururinta iyo maaraynta hantida dadweynaha, sida ku cad dib u eegista shuruudihii laga doonayay si deynta looga cafiyo. Waxaana ay sheegtay IMF in Soomaaliya ay sii xoojinayso isbeddelka lagu qanci karo ee arrimahaasi ka samaynayso. Waxaana hay'adda IMF iyo Soomaaliya ay gaadheen mar kale heshiis heer dhaqaale ah. Haddaba tallaabadan waxa ay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya ayaa Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay Xuseen Cabdikariim Gindish oo ah la taliyihii hore ee dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya.
Walaal, waa mahadsan tahay. Su-aashaadu waa aad u qiimo badan tahay oo important loo baahan yahay weeye. Marka aanu ka hadalno guusha hadda ay gaartay dowladda Soomaalidu gudahaan Minister of Finance iyo teamkii ka shaqeynayay muxuu ahay deyn cafiska, waxaad moodaa markii la iskugu tegay bisha June lasoo dhaafay saddex bilood ka hor magaalada Nairobi, oo ay kusoo gudbeen in mar kale saddexdii bilood oo ku xigtay loo diray dowladda Soomaalidu inay condition aad important oo waxaan la yiraahdo structural benchmarks la yiraahdo loo soo diray inay si saraaxad leh oo qiimo badan uga gudbeen oo ay guntiga dhiisha isaga dhigeen sida hawshaas looga mari dhalan lahaa. Conditionno aad u culculusna ay ahaayeen arrimaha ku saabsan canshuuraha iyo wasiirka cusub iyo tiimka la socda oo si fiican ula saanqaaday qorshooyinka ay damacsaneed IMF-tu ay damacsaneed iyo kor u qaadida dakhliga.
Ma jiraan caqabado weli taagan oo keeni kara in bisha December sanadkan markii la gaaro rajada Soomaaliya ah in deynta laga cafiyo ay dhici weyso oo dib u dhac ku yimaado? Maxaa halisaha ku gudban oo maaragtay keeni kara in arintaasi ay dib u dhacdo?
Walaal, waa runta caqabadaha ka hor imaan kara afarta bilood oo soo socda waxa weeye, marka ugu horeysa inaan isbeddel weyn lagu sameyn oo aan waxba sida ay ku socoto hawsha ay u socoto loo wado oo la dhiirigeliyo dadka ka shaqeynaya howlahan, dowladda oo aan gelin kharashaad dheeraada iyo dhibaatooyin culus iyo waxyaalo kale oo hadda dhibaato u geeni kara ama khalkhal geli kara dalka inaanay dowladda Soomaalidu gelin, in dowladdu ay isha ku hayso ama ay taxadar badan ka samayso waxaan la yiraahdaa transparency. Transparency waxa waaye warku ama sida wax u socdaan IMF, World Bank iyo ma mooga, Soomaaliduna ma mooga waxyaalahan dadka la hoos gelinayo oo qabyaaladda iyo eexday ku dhisan ay meesha ka baxaan. Waxyaalahaas waxyaalaha dowladnimada dhisa ay ka mid tahay. Waxyaalahaas waxa dadka soo jiidanaya Soomaaliya inay serious ka tahay ayay maaragtay ka mid yihiin. Marka haddii waxyaalahaas kor loo qaado, hoobka iyo rajadu waa sii fiicnaahay.
Ugu dambeyntii, Xuseen, marka deynta laga cafiyo Soomaaliya, maxaa faa'iido ugu jira oo ay ka heli kartaa?
Waxaa la yidhaahdaa DBO-ga, in qofka waddanka la gaarsiiyo meel ay dakhliga ay ururiyaan uu gaaro kharashkooda inay bixi karaan, waa marka ugu horeysa. Waxyaalaha loo kabayay oo la yidhi inta aad ka gaaraysaan ilaa kharashkiina la bixi kartiin oo kharashada aad gashiin ay bixi karto dakhligiina uu bixi karo, waa laydin kabaa. Kabkaas in lagu haayo Soomaalida ilaa conditionska ay kasoo baxayaan meeshaasna ka gaarayaan. Tan ku xigta waxaa weeye, markii deyntii lagaa cafiyo waxaa lagaa yar ee lagugu leeyahana sida aad isaga bixi lahayd qorshaheeda aad keento aad la timaado. Waxaan rajaynaa deyma haddii la siiyo inuu brograamo kala jiri doonaan oo taas xataa conditionay ku xirnaan doontaa. Ma ahan wax inta iska yimaada lacag iska timaado dadka la isaga qaybinayo, ma aha doonto wax conditionay ku xiran oo for example dhinaca horumarinta, dhinaca beeraha, dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca jidadka iyo infrastructureka investment xoogla uu geli doono. Waxyaalahaas weeye waxyaalaha ay wadanku ka heli karaan horumar la yaable marka ay deynta iska cafiyaan. Waxa la sugaa oo keliya ma ahan inay deyn kala qaataan. Marka wax badan ayay Soomaaliya ka faa'iidi doontaa dhaqaalaheeda, laba laabi doona, saddex laabi doona, afar laabi doona. Mana ahan goboladan hadda Banaadir iyo agagaarkeeda keliya maahan, ee waa mid gaari doonta gobolada dhaqaalaha Soomaalidu ay aada uga faa'iidi doona haddii Ilaahay yiraahdo, gaar ahaan jubbooyinka, shabeellooyinka, maxaa waaye goboladan Hirshabeelle iyo maxaa Koonfur Galbeed, gobolada dhexe oo xoolaha intooda badan exportiga laga sameeyo, gobolada bari oo ay ku yaalaan dekedaha iyo all the way maxaa waaye waqooyi galbeed ama Soomaaliland meesha hadda la yiraahdo, oo dekedihii iyo maaragtay infrastructure badan qaba. Marka Soomaali overall ayaa arrintan ka faa'iidi doonta, ma ahan arrin siyaasad iyo dowlad hadda joogta iyo mid imaanaya iyo mid baxday ku shuqul leh. Waa wax Soomaali oo dhan interestigeeda uu ku jiro. Waxaa la rabaa marka laga shaqeynayo marka deynta caafintan oo kale in Soomaalidu ay u wada duubato waa deyn collectively loo qaatay mar hore from 1961 to all the way to 91 la qaatay waay, iyo wixii penaltiga saaray iyo canshuurtii saareed iyo muxuu ahay inta lagu lahayo muxuu ahay primariga ahayd. Marka haddii laga cafiyo waa win-win situation ama guul kor saaran.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdikariin Gindish oo hore u ahaa la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Maxamed ama Jacfer Akukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka. Dowlad goboleedka Puntland ayaa dhawaan soo saartay go'aan ay hay'adaha ay khusayso kaga dalbanayso in la hakiyo hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo go'aanka ugu dambeeya ee laga gaari lahaa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo v o a wareysiisiiyey ayaa sheegay in bisha soo socota ee Diseembarba lagu soo gebagabayn doono hawsha deyn cafinta Soomaaliya. Haddaba maxaa keenay Puntland in ay go'aankaasi qaadato? Su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti igu ah wasiirka maaliyadda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad. Wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a. Haddaan hore u galno barnaamijkeenna, Puntland waxaa kasoo baxay go'aan la xiriira ama talo ay ku talinayso in la joojiyo go'aanka kama dambeysta ah ee deynta looga cafinayo Soomaaliya. arrintaasi ma jirtaa, maxaase sabab u ah?
bismillahi raxmaan raxiim. Jacfer, aad iyo aad baa umahadsan tahay adiga iyo asxaabta kale ee v o a waa idin mahadcelinaya. run ahaanti arrintaas waa jidhaa. sidaad la socotidba geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya wuxuu ahaa mid muddo hadda soo jiitamayay, mar walbana ay jiday talooyin iyo doodo la xiriira sidii looga gudbi lahaa ama loo dhammaystiri lahaa hanaankan, una noqdo hab maaragtay isla ogola oo Soomaaliya dhammaan ay isla ogoshahay. nasiib darro iyadoo suurtageli weyday arrimihii aasaaska u ahaa deyn cafinta ee lagu hubinayay in Soomaaliya ay soo gaadho si deynta looga cafiyo oo meel mari waayey daraadood, ayaa dowladda Puntland marar badan waxay ku celcelisay si loo hubiyo in geedi socodkan uu noqdo geedi socod Soomaaliya ay wada leedahay, maadaama Soomaaliya ay dowladda isku jidho, tartiibaadna ay ku jidho. in tartiibaadkiisi la helo, wadahadalla laga galo, laga heshiiyo, iyadoo heshiis laga yahana deyn cafintu ay dhacdo. laakiin nasiib darro dee sidaad la socotidba mar walba bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo dowladda federaalka ahi waxay riixayaan in la dhammaystiro arrintaas, inkastoo ay dowladaha xubnaha ka ah ay arrintaas marar badan ka hadlayaanoo leeyihiin waxaan u baahannahay in arrintan talo loo dhanyaha lagu saleeyo.
qofka dhegeystaha wuxuu isweydiin karaa, wasiir, haddiiba natiijada ugu dambeysa ay noqonayso in deyntii Soomaaliya ay qabtay ee 5 billion ku dhaweyd la cafiyo, maxay soo kordhinaysaa haddii laga wada tashado iyo haddii aan laga wada tashan? natiijada un sow ma ahan sawirkaas weyn ee la higsanayo ee ah in deyntii laga cafiyo Soomaaliya?
waa runta Jacfer, muwaadinka Soomaaliyeed aan la socon waxyaalaha ku xeeran geedi socodka dowladiska Soomaaliya inuu su-aashaas isweydiin karo, laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan inta halkan iga dhageysanaysaba in arrinta been cafintu ay leedahay tiirar aasaasi ah oo Soomaaliya looga baahan yahay inay ku heshiiso. Tiirarkaas waxaa ka mid ah in systemiska hay-adaha dowliga ee isku xirkooda la helo, in maxaa la yiraahdaa shuruuc la sameeyo oo la meel mariyo oo gundhig u ah dowladiska. Shuruucdan iyo hay-adaha dhismahooduna ma ahan wax deynta cafinteeda ay leedahay, laakiin waa wax buuxinaya shuruudihii dowladiska Soomaaliya iyo in Soomaaliya hore u socoto. Sidaad ka warqabtaanba dastuurkii ku meel gaarka ahaa ee dowladda federaalka ahi wuxuu jideynayaa habka shaqo ee dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah ay u wada shaqeynayaan. Wuxuu jideynayaa markii shuruuc la sameynayo habka loo marayo qawaaniinta iyo dhismahooda si ay u noqoto maxaa la yiraahdaa isla ogol Soomaali dhammaanteed. Dowladiska Soomaaliya marka laga hadlayo waxaa ku dhex jira dibi heshiisiintii, waxaa ku dhex jira maxaa la yiraahdaa ministirka hanaanka federaalka oo Soomaaliya iyo waxaysaan wada ogsoona ka wada ka heshiiseena dalka federaal ahaado. Laakiin qalfoofkii baa inoo joogee meelihii bannaanaa lama buuxin. Hadday ahaan lahayd awoodihii sidii loo qaybsan lahaa, hadday ahaan lahayd khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, deeqaha sidii loo qaybsan lahaa, waxyaalaha deeqaha iyo hadda waa wax iska hooseeya mashaariicdu. Laakiin awoodaha iyo khayraadka qaybsigiisa waxay ka mid yihiin arrimaha uu taagan yahay dastuurka laftigiisa in laga wada xaajoodo. Mana ahan arrin farsamo, laakiin waa arrin siyaasadeed oo u baahan Soomaaliya inay siyaasiyan uga wada heshiiso si dhammaystiran, markaasi hore loogu socdo. Laakiin si dar waxaan wada ogsoonahay in arrimahaasi aysan weli dhaqaaqin. Tusaale, markaan ka hadlo hadda arrimaha deyn cafinta, waxaa laga hadlayay in laysku dhiso hay-adaha dowladda oo la mideeyo, in la mideeyo canshuuraha iyo taarifooyinka lagu qaadayo. Haddana hanaanka federaalka iyo awoodaha markii la qeybiyo ayaa go-aan ka gaaraya hay-adaha dowladdu sida u wada shaqeynayaan, hay-adaha dowladdu sida isugu xirmayaan, hay-adahee isku xirmaya, hay-adahee kala madax banaanaanaya, iyadoo marka taa laga wada hadlin in dowladda federaalka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay iyagu ka hadlaan ama maxaa la yiraahdaa ay go-aamiyaan inay yiraahdaan hay-adihiina sidaana la isugu dhisayaa, intaan oo sharcina waa la boobsiinayaa iyagoo la talageliyadii dowladaha xubnaha ka ah oo aysan qeyb ka ahayn. Arrintaas waxay keenaysaa in Soomaali ay mar labaad dib ugu noqoto arrintan oo miiska wadahadalka dib loo keeno oo dib looga wada xaajoodo. Mid aanu ka hadlayna marka waxa weeye waa sidii hore u dhici jiray. Maalin walba inta arrin la boobsiiyo hadda dib inoo maaragtay aynu haddana uga wada hadlayno waxay dib u dhac ku keenaysaa horumarkeena dowladiska. Laakiin aan arrinta been cafinta nala degdegaya inta u kaadsano shuruucda iyo hay-adaha dhismahooda aasaasiga u ah aynu ka wada shaqeyno, ka heshiino, dabeedna iyadoo loo dhan yahay Soomaali oo wax ku heshiistay tilaabooyin ku xiga hadhoodo. Jaafar, arrinta deyn in dalka laga cafiyo waa arrin maaragtay arrin maaragtay national weye, qof ka hor imaan karaana ma jiro. Deymahana waa loo taxliyada yihiin in dalalkii lahaa ay ka tanaasulaana cafiyaanna dhaqaalaheennu meesha joogana waynu ognahay inaan dib isaga bixin karin. Arrintaas doodu ma aha, laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye arrinta salka oo ah ee lagu go-aaminayo deyn cafinta iyo arrinta daba taalo ah haddii deynta la cafiyo in uu furmo maxaa la yiraha deyn cusub Soomaaliya inay qaadan karto. Deynta cusub ee Soomaaliya qaadanayso waa inay ka horeyso arrinta aasaaska ahayd ee heshiis laga yahay habka qaybsiga khayraadka dalka. Deyntan cusuba la qaadanayo maxaynu ku bixin doonaa? Ma mushaar baa loo qaadanayaa? Ma shakhsiyaad iyo kambaniyaa maaragtay maxaa la yiraahdaa faaabuuraynaa cusub? Hab heshiis lagu yahay baa dalka lagu qaybinayaa. Habkii ay ku bixi lahaydna go-aan baa laga maaragtay loo dan yahay baa laga wada gaari doonaa. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin waxyaalaha u baahan maaragtay in si tartiibaada looga wada hadlo.
Sow lama dhihi karo marka hal la gaaro bal horta in deyn lasoo qaato markaa waa laga wada hadli karaa oo waa laga xaajoon karaa. Laakiin hadda sowma haboona in fallaartii barida uga tiilay Soomaaliya marka hore laga siibo si ay salka dhulka u dhigato?
Jaafarow, deyn waa sax, waa laga wada hadli karaa, laakiin haddii deynta lasoo qaadanayaa go-aano ka horreeya ayay daba socotaa. Go-aanadii ka horreeya ayaan waxaan leenahay ha noqdeen wax loo dhan yahay. Inaga maxaa maalin walba ina geyeysiinaya ilaa 2004 oo dowladda kumeel gaarka federaalka in bagaasi lagu soo heshiiyey, maalin walba geed baa la isugu imaanahay. Maalin walba geedka la isugu yimaado waxaa laga hadlayay waraynu qodobkan iyo qodobkan iska xifo si aynu horey ugu socono. Nasiib dar waa dhici weyda, maalin walba dib baa loo ballamiyaa arrimaha misiiriga ee la isku hayo ee u baahan dastuurka in la waafajiyo si dastuurka laftigiisu dhammaystir u helo. Marka halka loo farabaxsanaya deyntii lixdankii la qaatay Soomaaliya gashay iyo lacagihii dheef korarka oo fuulay cafintooda maaha, laakiin waxa loo farabaxsanaya waxa weeye in Soomaaliya kambaniyo iyo deymo hor lala geliyo oo aysan iskana bixin karin. Tusaale hadda waxyaalaha runtii aan su-aalaha waaweyn ka qabna waxaa ka mid a, marka la yidhi waxaa lagu difaacayaa maxaa la yidhaahdaa deymaha cafintooda in la mideeyo kastamyada, in la isku xiro boosaaso dekadeeda, kismaayada kadeeda, dekada Muqdisho, dekadii Berbero oo dekada Soomaaliyeeda meel Soomaaliya kaga heshiisay ama beesha caalamkuna aqoonsatay inay gaar u baxdeen aysan jirin, waa laga tegay, waa qodob. Waxaa la sameeyey waxay yidhaahdaan canshuuraha midaysan ee kastamyada ama furdooyinka ayaa la sameeyey. Markaad fiirisid waxaad arkaysaa dhaqaalaha Soomaaliya iyo ganacsatadeenna oo maxaa la yidhaha kufaakacaysa oo aan nidara haysato oo aysan haysan kaabayaashii dhaqaale ee ganacsigooda ku dhaqdhaqaaqi lahaa, canshuuray dul qaadi karaan inaysan ahayn. Arrimahaasoo keenaya in ay dhaqdhaqaaq badan oo ganacsi uu Soomaaliya ka leexdo oo wadamada dariska u leexdo iyo dekadaha dariska maxaa la yidhahda. Marka taas anaga lafteeda waxayna geysisay inaan idhahno anagu kuma jira arrintan, sababtoona waxa weeye kama turjumaysa dhaqaalaheenna iyo ganacsatadeenna waddanka joogta awood ay u leedahay inay canshuuraha xadiga leeg ay bixiso. Laakiin waxa loo soo rogaya waxa weeye in Soomaaliya la yidhaahdo waxay gaadhay canshuuraha qaarkood reformkoodii korbay u qaaday ama dib u habayntoodii canshuuro badan bayna qaadaysaa si ay hadhow deynta markay qaadato ay isaga bixin karto lacagaha maxaa la yidhaahdaa soft loaniska lacagaha koraya ee dheef korarka ay isaga bixin karto. Marka Jaafarow, wax badan oo runtii waxaa jira Soomaaliya u baahan tahay, Soomaalidu aan saaxadda siyaasiga iyo hogaan ku jirin ay u baahan yihiin inay ogaadaan oo ay ka hadlaan, sababta wax laga hadlaya waxa waa masiirkoodii, waa mustaqbalkoodii. Puntland anagu uma hadlayna Puntland keliya, laakiin waxaan u hadlayna waxa weeye
masiirka iyo mustaqbalka Soomaalida baad ka hadashay inaad u hadlaysaan. Hanaanka deyn cafinta loo soo maray waanu ka wada warhaynaa inta marxaladood ama heer uu soo maray, inta laga soo maray, hadda uu gabagabo marayo oo ra-iisul wasaarihii Soomaaliya uu sheegay in bisha Diseembarba lagu kala bixi doono oo lasoo gabagabayn doono hawshaas in Puntland ay tiraahdo ha la hakiyo, sawir aan wanaagsanayn bay bixinaysaa. Ma isku daydeen intaadan heerkaas gaarin in cidda ay khusayso aad la hadashaan oo aad la fariisataan oo aad wax istustaan kana wada xajootaan? Ra-iisul wasaaraha mar uu hadlayo v o a wareysta wuxuu lahaa cid noo timid oo wax nagala hadashay oo qodobkaas iyo qodobkaasna tiri ma hayno oo Puntland ka socota.
Jaafarow, horta dowladda Puntland ilaa bishii Febraayo ee sanadkan intaa oo jeer ayaanu ku dhawaaqnay warqadahan soo saarnay inaan diyaar u nahay dowladda federaalka inaanu la fariisano kala xaajoonno arrimaha masiiriga ee u baahan Soomaaliya iyo horuqaadisteeda, hadday tahay arrimahan haddaan ka hadlayno deen cafinta, hadday tahay arrimaha dastuurka, hadday tahay wada qaybsiga khayraadka qaybsigiisa, hadday tahay amniga dalka iyo sidii looga wada shaqayn lahaa. Horta intaasoo jeer ayaanu soo saaray beesha caalamka la wadaagnay, waada xasuusataay oo shirarkii hadda maxaa la yidhahda wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ay ka jeedinaysay golaha ammaanka hortiisa madaxweynaha federaalkuna uu fadhiyey xusbay dowladda Puntland inay diyaar u tahay inay wadahadal la gasho dowladda federaalka, laakiin dhinaca federaalka wax jawaaba oo ka soo noqotay ma jido. Waxa aysan jawaabta uga soo noqonayna waxa weye arrimahan aan ka hadlayno, annaga waxaan leenahay war dalkani wuxuu rabaa dhismihiisa in si saxa looga fakaro, dalkani wuxuu rabaa maalintood mana wareysi bixinaya waxaan idhi haddii dalka la rabo guri dabaq oo blokeeti lagu dhisayo dribiinu kusoo dumaya, annaga waxaan rabnaa si dhaba in dalkan looga fakaro hor socodkiisa. Marka annaga dowladda federaalka intaas jeer baan u sheegnay inaanu diyaar nahay inaanu wada hadal arrimahan kala galo, ma ay suurtagelin. Waxaanu kaloo la hadalay Bangiga Adduunka, waxaan la hadalay IMF, waanu qoraallo u diray, waxaanu la fariisanay safiiro, runtiina si bareeraan ugu sheegnay. Macnaha waxa weeye meeshan arrinta deen cafinta gaar ahaan ee Soomaaliya ma ahan gaariga inay wado dowladda federaalka Soomaaliya. Waxbaa loo diibaa waxaa la yidhaha intaaso xeer fuliya, waxaa loo dhiibaa waxa la yidhaha intaan soo boobsiiya, laakiin waxa wada waxa weeye dalalka championka ka ah iyo kuwa sheerarka kule iyo qorshahooda iyo Bangiga Adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. Waxaan u sheegnay waxaan ku yidhi gaarigan idinkaa wadee laba mid waxa weeye inaad hakisaan ama gool boostiga durkisaan oo aada waqtina siisaan inta Soomaaliya ay ka wada hadlayso heshiiskana ka gaarayso, waa kow. Laba, hadaysan taa dhicin waa inaad ku talagashaan waxa aad samaynaysaan inay tahay wax Soomaaliya bari dib u celin doona oo ay tahay inay wada dheer u mardho dhamaystirka
dowladda.
Waa hadlaynaa horena waa u hadalay, haddana waa ku celinaynaa. Anaga dalkan diintay naga caafiya ma diidanin, laakiin waxaan leenahay war wixii aasaaska u ahaana wax loo dhan yahay heshiis lagu yaha noqoto. Tan soo socota ee la rabo deymaha in lagu qaatana ha noqoto wax Soomaaliya heshiis ka tahay waxay ku baxaysana ay noognahay.
Su-aal waxaa jirta marka muhiim ay tahay in laga jawaabo hannaankan day cafinta Soomaaliya muhiimad weyn buu ugu fadhiyaa oo haddaba adigu ka marqaati kacayso. Go'aanka ay Puntland qaadatay ee ah arintan dibhana loogu dhigo intaan annaga iska garanayno iska ka soo heshiinayno, haddii uu wax u dhimo qorshihii guud ee deyn cafinta oo arintaasi ay dhibaato keento, yaa mas-uuliyadda qaadaya?
Waa maadsanta. Horta waxaan rabaa inaan xuso Jacfro, inta taas aana ka jawaabin, Soomaaliya waxaynu wada ogsoonahay way burbudhay, iyadoo deymahan ku jira ayay burbudhay. Kasukow deymahan dhe afkororkooda in dalalkii iyo kalaabiyadii lahaa ay wadeen, haddana dhaqaalaha Soomaaliya ee gudaha saameyn toosa kuma lahayn. Laakiin hadda midda socota ee ah inay istaagaan markii deynta la cafiyay, inay istaagaan lacagihii deeqaha ahaa ee beesha caalamka laga helay, ee iskuulaadka lagu waday, ee waxbarashada lagu waday, ee jidadka lagu dhisay lagu waday, ee deymo loo bedelo, maalintaasi waxay sii yeelanaysaa saameynta dhaqaale oo ganacsataduna dareemi doontaa, dowladduna dareemi doontaa markay dib u bishan weydo lacagaha laga rabo inay bixiso, oo casayn doonta dalka iyo lacagiisa. Awalba inaan lacag shidan Soomaaliya shaqaynaysana lahayn, dhaqaalehenuna culays badan uu la daala dhacyeenaya. Taas horta waa qodob wixii. Tan mas-uuliyadda waxaa qaadaysa waxa weeye dowladda federaalka, bangiga adduunka iyo lacag iyo hay-adda lacagta adduunka. Sababtan waxa weeye dowladda federaalkuna iyada ayaa laga rabay inay tiraado war waxaan annagu uma damin, waxaan raadsanaynaa dowladii xubnaha ka ahaa inay miiska nala soo fadhiistaan. Tusaale, hadda shirka ugu dambeeyey ee wiigi hore ka socday meesha la yiraahdo Nairobi ee hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay la fariisanayeen dowladda federaalka, hal dowlad oo dowladii xubnaha ka ahaa ma ay joogin. Iskabada Puntland oo awal banaanka taagnayd oo arrintan banaanka istaagtay, kuwii kalena waa laga soo tegay. Si hadday yimaadaan aan loo dhihin loo weydiin Puntland meeda maxaa kaligeed u muuqanta, ayagoo dhan ma banaanka la dhigay. Waxa meesha ka dhacayana talo kuma ay lahan. Marka waxaa la rabaa xaqiiqda wixii khaldama ama processkana ka khaldama, mas-uuliyadda waxa yeelanaya waa dowladda federaalka wey. Dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay
mas-uuliyadda ay yeelanayso cidda tiri hal la joojiyo amaba hal la hakiyo waxay noqonaysaa.
Dadka iyo dalka Soomaaliya waxay mas-uulka uga tahay inay hoos u eegto ixtiraamtana inay noqoto waxa la tilaabooyinka qaadayso inaysan dalkan iyo dowladiiskiisa gadaal u celin. Dhowr iyo toban sanaynu marayna, laba dekeyd wax ku dhoobaynu marayna oo la tartiibinayo dowladiskan maalinba meel laga soo qaadayey. Waxaan u baahana marka inaan dib loo celin, dowladduna aysan mas-uuliyadeeda qaadin.
Aad baad u mahadsantahay wasiir.
Idinkaa badan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda maamulka Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, oo barnaamijka martida makarafoonka iigu martay ahaa. Barnaamijkeennina waa naga intaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay Jacfar Kuukaay oo martida makarafoonka nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana barnaamijkii caweyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington caawa qaybta hore ee barnaamijka. mar kale waxaa nala joogta wasiira Khadiija Maxamed Diiriye oo sababta aad ogaan doontaan marka aan dhex galno barnaamijka, anigoo sidoo kalena barnaamijka idinku haya Sheeko Kaftana oo magaalada New York nagu dhex martay aniga iyo wasiirka qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beene Beene. waa caawa iyo caweyska Washington. todobaadkan waxaa mar kale barnaamijka nala joogta qayb ahaan wasiirka qoyska ee dowladda Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka jawaabaysa su-aalo ka soo noqday waraysigii aan todobaadkii hore kula yeeshay barnaamijkan. Marwo Khadiijo, ku soo dhawow mar kale barnaamijka. Minanka minankaaga waaye, soo dhawow.
laba silsiladood oo qisooyin heesa ah ayaa iska kay dhexgalay, taasaan rabaa horta inaan dib u saxo. oo ah heestii uu axmed cali cigaal qaaday oo aan ku soo qaatay barnaamijkii hore ee gobaad ma lahayn allah naxariiste abwaan maxamed cali kaari. heesta gobaad ee aan soo qaatay waa sinadii walaalkay cabdiqafaar ciisele ayay ahayd. marka horta meeshaas aan saxayaa sababtoo ah idaacadda v o eda iyo barnaamijkaba waa mid weyn oo taariikhda galaya. aad iyo aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaya sidaa barnaamijka haddana toddobaadkan kale aad u soo qaaday walaalkay cabdiqafaar abwaanka suugaanyahanka oo heese fara badan oo taariikhda galay kulena in sunta laftirkiisa waan jeclaan lahaa caweyska
cabdiqafaar ciiselagoole in barnaamijkan caweyska isna lagu dhegeysto
haddii ilaa yira waan jeclaan lahaa waayo suugaan fara badan oo taxana oo silsilada oo taariikhda gal uu leeyahay oo aan dadka soomaaliyeed ay sidaas ugu wada fahamsanayn marka wuu mudan yahay in lagu xuso barnaamijka caweyska v o eda. waxaana filayaa haddaanan qaldanayn kolley afrikada nairobi ku nool yahay anigu ma arkin laakiin maqalkiisaan haystaa ilaahay cimrigiisa u barakeeyo.
aamiin aamiin. maxaad isleedaha marka dhegeystayaasha way ka baran karaan cabdiqafaar?
waxaa laga baran karaa heesahaas taariikhda galay. dadka inta badan waxay yaqaanaan heesaha qofkii qaaday abwaankii alifay oo ereyada lahaana inta badan ma oga. marka heese badan uu leeyahay oo taariikh silsilad fiican a leh ayuu leeyahay caashaqana ku xusan marka in oo sidaas loo barto waan jeclaan lahaa waayo hadda anigaba waxaan u bixinayaa waa fahamka aan ka qabo oo aad iga aqbashay oo aan aad iyo aad kaaga mahadcelinayo. marka waan jeclaan lahaa inaad soo galo barnaamijka oo aad hesho haddii alla idmo.
heesaha wax ma ka xasuusan kartaa khadiija heesaha uu cabdiqafaar ciise uu sameeyey mid laba wuxuun ma ka xasuusan kartaa?
khadrada ayna way qaaday heesii heestii oo cabdibari samaad aad
sheeka
barley marka sheeka barley sheeka barley taasaxa aad ugu suntan yahay dadka inta badan ay og yihiin heestii cabdibari samaadkii
sheeka barley
marka sheeka barley kaftan laysla beegsado ma baraarugta buhulyo
Bashbashi
heeskan oo qisadaas la ogaado waayo inta badan heestii qadra daar heestii axmed cali igaala leeyahay ereyada abwaankii lahaa inta badan soomaalidu ma xusto mararka qaarkood youtubeyada waa arkaa in oo abwaankii tiriyey meelaha qaar lagu soo qoro laakiin maqal ahaan heestii xasan samatar heestii hibanuura heestii fulan fulano saasaad maqlaysaa laakiin abwaankii lama xuso marka waan jeclaan lahaa taariikhii silsilad fiican oo uu fanka soomaalida ku leeyahay in la xuso adiga iyo barnaamijka iyo intii dhegaysanaysana waaxan leeyahay hala wada raadiya cabdiqafaar
qadiija inta aadan ka bixin kulleyba inaad adigana daawatay ama aragtay waa laga yaabaa dad badan oo barnaamijka markay daawadeen dhegaystay falcelinada ay soo sameeyey waxaa ka mida waxay yidhaahdeen qadiija waaba jacaylkii hooyadiisa way is adkaynaysaa qadiija qadiija runtu ha noo sheegtay leeyihin marka dadkaas maxaa u sheegaysaa
ku nool taamada firaayo jacayl waa laygu dhalay jacaylka lagama maarmo saasaan sheegayo waaye soomaalida iyadaa u fahamsan marka la dhahay weysada laysku dhowrto ninkii naagtiisa weysada waaba iska jabiyaanba cashaay laakiin eray ahaan baa loo leeyahay aniga maya nfsnf intaas ay gu filan
marka dadka qaarna waxay leeyihiin jacayladii soo maray ama dadkii ay nolosha hore u soo wadaageen qadiijo mid taariikh ku reebay ama mid ay xataa mahad gaara u celinaysa ma jirto miyaana walaalayaa?
mahad gaara calaf baaba isu kaayna keenay oo mahad gaara oo hadda sabab oo mid gaara aan u siiyo ma laha. waan wada dhaqanay diiniyan wax aan dadkooda iyo qabaailadii iyo reeryihi ay kasoo jeedeen kala dhexeen baa igala dhexeeya inta aan noolahay, waayo hadda waalidkay ma noola, qaarkood waalidkood oo noolaan soo gaaray. marka aabayaashood weysaygama jibinaynin oo aabahay lamid ahaayeen, qaar hooyaday aabahay nool soo gaaro badanaa jira, kama jibinaynin. marka waxaan dadka caadiga dhexmarin baa na dhexmaray, mid la arkaba meeshiisu ku ammaanan yahay, meeshiisu ilaahay ugu barakeeyo nolosha uu haysto, caafimaadna allah ugu daro, inta dhimatana allah u naxariisto. kalma jiraan noloshana inaan been ka sheego ma rabo, dhaqan kale iyo nolol kale oo taa ka fiican baaba soo maraya isleeyahay. marka wax gaar ah noqdo ma jirin, guri kastana waxaan kasoo baxay anoo qanacsan.
waa tahay, aad baad umahadsantahay. marka toddobaadkan hees kale ma noohaysaa oo aad is leedahay dadka hanala dhegaystaan?
waa badan yihiin kuwii hore aan xusay, haddii kuwa soo gadaal baxay wax laga fiirinayo okay, laakiin ayaamaan dambe heesaha waxaan ku xusaa gabadhayda Sacaad, wiilashayda marba mid baan ku xusaa. marka Mursal Muuse Cumar, Mursalkayga caashaqa ku soo qaadana, nasiyay mar nuuray nalka manka daaray, nudwadna ha ku taalo lagu nabay dhexdiisay, si baan kugu nugulo waadigu dhex nooshahay. taasaa ku soo qaaday.
aad baad umahadsantahay Khadiija Maxamed Diiriye, aad baan ku
salaamayaa.
intii aan toddobaadkan ku sugnaa magaalada New York, waxaa ii suuragashay in halkaasi waraysi ay siyaasadi ka maran tahay aan kula yeesho wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene. waxaanan wasiirka ka codsaday bal inuu marka hore diyaar u yahay inaan su-aalo kaftana weydiiyo iyo in kale. wuxuu naigu jawaabay
diyaar inas aadan soo dhaweyna
V O A da barnaamijyo badan ay leedahay, laakiin barnaamijka la yiraahdo Caweyska Washington ma dhegeysataa horta?
Ma dhegeysto, uma badni dadka oo caweyska dhegeysta kuma jiro.
Waya, barnaamijkaas waa barnaamij iska madadaalo ah oo kaftan ah oo loogu talagalay bulshada in wax ogaa yar lagaga khafiifiyo ka hadalka siyaasadda toddobaadkiiba hal mar. Marka waqtiyada adiga aadan shaqooyinka hayn ama waqtiyadaada firaaqada ah ee noloshaada caadiga ah, maxaa qabataa?
Marna dee asxaabta saaxiibadeedaan dee sheeke iyo kulamo aan waqti badan u hela. Marka kalena dadka aad wax u akhriyo bogaagta iyo waxaas akhriyaan ahay. Dhanka sportiska iyo meelaha dadku badanyihiin miihi. Dhanka caweyska iyo heesaha dadka aad uga qaybgalina miihi. Oo dhankaas xoogaa conservative banka ah uma badni. Marka waa meelahaas aan badanahay.
Haddii sportisna aadan cayaarin, dhinacii musicana aadan jirin, dhinacay jirtaa?
Hadda arrimaha bulshada waa iska tira badan yihiin. Dad labadaas aanan ahayn oo arrimaha bulshada iyo meelaha dadka isugu imaadaan iyo maxaan ku dhahaa arrimaha abaabulka dadka iyo waxaas dadka shaqeeyo arrimaha siyaasadda iyo xagga mujtamaca u badanaan ahay. Anugu marka meelahaas u badanah, labada kale liiga badanyahay.
Waayahay marka hadda ma dhegeysatid, laakiin weliga hees aad dhegeysatay oo dhegtaada kusoo dhacda, ama ha ahaato wadani, ama ha ahaato jacayl, ama wax kale ha ka hadasho, ma jirtaa weli hees dhegtaada kusoo dhacday oo aad xusan karto?
Dabcan heeso badanaan dhegeystay oo dee aan maxaan ku dhahaa oo ama wadani ah ama maxaan ku dhahaa way jirtaa boqolkiiba boqol heesaha waan dhegeystaa, waan dhegeysan jiray. Dabcan ma heesiyo fanaan mihi, laakiin aad iyo aadan u dhegeystaa.
Mid ma isku dayi kartaa?
Wallaahi caashi kuma fiicni qaybtaas, laakiin waa aadan u dhegeystaa boqolkiiba boqol.
Waaya, waxaad ka warantaa Soomaali badan marka laga hadlo jacayl, laga hadlo waxay u haystaan waxyaabo afka aan la soo mari karin, iyadoo jacaylkana uu nolosha ka mid yahay. Saas ku tihiin?
Dabcan jacaylka nolosha ka mid tahay waa wax qof kasto dee humanity-ga ama dadka ka mid ay soo wada arkeen. Qof kasto ama isku dayay guur amaba guursaday amaba mataqaanaa oo dhanna waa soo maray ama soo yaraa soo maro oo haasaawaha waqtigiisii ama markuuba guursanayay, xitaa si kasta daadan hore soo maray. Markaad guursanaysa gabaraad la haasaawday sheekaysateen jeclaata unbaad guursanaysa. Dee anigu waa aaminsanahay waa wax jiro oo sax ah oo bulshada ku jiro, ku dhex jiro, oo dee waxyaabaha joogtado maalin kasta u dhaco, agteena ka dhaco, nagu soo dhacayo, dee bay ka mid yihiin. Marka waa aadan aaminsanahay inay jirto arrintaas.
Marka mar haddaad arrintaa aaminsantaha heesa jacayla oo arrimaha ka turjumaayo oo marna aad ka heli jirta ma jiraa oo adig ku qusaynaayay?
Heeso oo si gooni ani ii qusaynaayo hadda aan xasuusta ma lahan dabcan, laakiin dabcan untii si guud un heesaha jacaylka inaad dhegeysatid oo ama aad cabirkii iyo waxay ka hadlayaan ama aad macno ku suubinaa oo dee xigmaddii ay ka hadlayaan laga yaabo inaad fahanto way jiraa. Laakiin hadda wax anigu aan isku qaabeeyo oo inay itaabanaysna maan arkin, laakiin for sure heesaha jacaylka waan dhegeysan jiray, waana wax fiican oo aad iyo aad aan ula socdo bulshada la rabo. Maxaa dhacay mararka qaarkood heesaha mid kastaba waxbay cabirtaa, mid baa cabirto wadaniyadda, mid baa cabirto dhaqanka dadka, mid baa cabirto jacaylka. Of course aad iyo aad aan xasuustaa.
Malaha waxaad is leedahay wasiir beenabeen oo heesa aan dhegeysanayaa lagu dhihin marna
ma waa haddaan hadda kor ka xasuusan la horta waaba qaadi lahay, laakiin dee hadda kor ma ka xasuustay, laakiin waa aadan u aaminsanahay waxyaabahaas.
Guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ee caawara intaas ayaan kusoo koobayaa. Dhegeyste, haddii aad daraynayso in barnaamijkan aad ka qayb gasho amaba aad fikir ku soo biiriso, waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali@voanews.com amaba boggaan ku leenahay Facebook. Tan iyo kulan dambe, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Heestaas waxay ugu dambeysay barnaamijkii Caweyska Washington oo inala socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Caashicuud, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan aynu hore ugu sii soconno dhinacii heesaha. heestaasi uu qaaday allahu naxariiste fanaankii maxamed saleebaan tubeec wuxuu ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.